Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ 1 2 3 4.
Բարի գալուստ Max Liberty, կիրակի է մայիսի 4-ը, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն առաջարկում է հանգստյան օրվա այս հատվածը միասին անցկացնել։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ կիրակնորյա Max Liberty-ին։ Շապատվա վերջին օրը մենք լսում ենք անցնող շապատվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Max Liberty-ն ամփոփում է անցնող շաբաթը, սկսեցինք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Հայազգային կոնգրեսին կից գործում է երիտասարդական խորհուրդ, որտեղ իրենց ներկայացուցիչներն ունեն եւ հատուկ գունդը եւ հիման։ Արդեն 1 տարի իրական եւ վիրտուալ աշխարհներում գործող երկու նախաձեռնությունների անդամները վերջին շրջանում խիստ զբաղված են, իսկ թեժորերը դեռ արխիվում են։ Մոտենում է Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, հատուկ գնդից Արմինե Կոբելյան։
Մենք ոչ մի տարբերություն չենք դնում հիմա ՀՀՇ-ն ու ԼՏՊ կազմակերպությունների նախաձեռնությունների երիտասարդներին, մենք շատ լավ համագործակցում ենք։ Այստեղ գալիսա զուտ նա, թե յուրաքանչյուր անհատ ինչպես կարողանում է դրսևորվել իրեն որ խմբավորումը։ Դե չեմ, բոլորից նպատակը, բոլորից ուկտումները նույնն է, ու մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք, մասնակցում ենք ոչ միայն մեր կազմակերպած ակցիաներին, այլև նույն մյուս նախաձեռնությունների ակցիաներին։
1 տարի առաջ ապրիլի 26-ին ստեղծվել է հատուկ գունդ երիտասարդական նախաձեռնությունը։ Ձևավորվել է վիրտուալ ճանապարհով, օնլայն բանավեճերի եւ ֆորումների ակտիվ մասնակիցներից է ծնվել։ Նրանց առաջին հանդիպման վայրը նշանակվել է Հյուսիսային Պողոտան, որն էլ մինչեւ հիմա մնացել է հատուկ գնդի անդամների ամենասիրելի ժամադրավայրը։
Մենք պայքարում ենք այսօր, պայքարելու ենք վաղը, կան դեռ կամ թեկուզ 1 անարդարություն մեր երկրում, ու մենք գտնում ենք, որ մենք կարող ենք մեր պայքարով փոխել դա։ Հատուկ գունդը ինքը բացի գաղափարական խմբավորում լինելուց նաև դարձել այս մեր տարվա ընթացքում շատ ջերմ մկերական խումբ, այսինքն բացի գաղափարական խնդիրները, ակցիաները, պիկետները, նաև մեծ ոգևորությամբ նշվում են ծնունդները, ընդհանրապես ինչ-որ տարելիցներ։
Հատուկ գունդը չնայած մասնակցում է ընդդիմության հանրահավաքներին եւ երթերին, մաս է կազմում ՀԱԿ-ի երիտասարդական խորհրդին, այնուամենայնիվ իրեն քաղաքականացված չի համարում, հիմնադիրներից Գուրգեն Պետրոսյան։
Մենք հենց հիմք դրեցինք, որ ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ հեղափոխություն լինի, նույնիսկ եթե իշխանությունը փոխվի, ապա ամեն դեպքում հատուկ գունդը լինելու է այդ ամենի ոնց որ պահապանը։ Քանի որ մեր հիմնական սկզբունքները եղան են, որպեսզի մենք մարդու իրավունքները տեսնելով, որ ոտահարվում են մարդու իրավունքները, փորձենք այդ ամենը կանխել։
Չկան հանրահավաքներ եւ մեծ ակցիաներ, բայց այսօր հատուկ գունդը անգործ չէ։ Երիտասարդները պատմում են, որ հիմա իրենք կազմակերպված են եւ ավելի կայուն։
Շարժումը տվում է, թե ինքը ակտիվ չի, ես ընդհանրապես ինքը ակտիվ գործել է, նաեւ ինչ որ ձևով ինքնադրսևորման հնարավորությունը, ինքնակրթման, որով հատուկ գունդը ակտիվորեն զբաղվում է, մենք բարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենում մտավորականների հետ, շարժման առաջնորդների հետ կամ նրանց հետ, որ հատուկ գունդի անդամները ունեն հարցեր։
Անցնենք հիմային։ Հիման պահանջի ծնունդ էր ստեղծված, որով հետև այդ ժամանակ դաշտում կար որոշակի դատարկություն, որն էլ հավաքեց հիմայի անդամներին իրար գլխի, պատմում են հիմայականները։ Ովքեր են հիմայականները, մարդիկ, ովքեր օր առաջ ուզում են տեսնել Հայաստանի Հանրապետությունը ազատ ժողովրդավար երկիր, ասում է նախաձեռնության ակտիվ անդամներից Միքայել Ազնաուրյանը։
Կան ինչ-որ մարդիկ, որոնք չեն վախենում ի վերջո, որոնք չեն վախենում բռնվել, որոնք չեն վախենում ծեծվել, հա։ Եթե վերցնենք առաջնային նպատակը, ապա հիմա այս ստեղծման առաջնային նպատակը դա է՝ փորձել որոշակի ժամանակ կարգացում ինչքան որ կդիմանա այս ռեժիմը, ապացուցել, որ իրեն կարել ընտրանք եւ իրենց չեն վախենում։ Ու մեզ այդ հաջողվեց անել հստակորեն։ Հիմա այդ հիմայականությունը կատեգորիա է դառել արդեն, հա։ Ինչքան էլ որ այս համար այդ պարտավորեցնողը եւ մի քիչ բարձր հնչում, բայց հիմա կատեգորիա է։
Հիմա ծնվել է անցյալ տարի ապրիլի 18-ին, ամենայն դեպս այդպես է կարծում հիմայական մեծամասնությունը, քանի անդամ ունի, մինչև 100, հիմնական եւ ակտիվ գործող խումբը մոտ 30, կա եւ արտահոսք եւ ներհոսք, հիման լքողների համար սահմանված պատիժներ չկան, ոմանք հոգնում ու գնում են իրենց գործերով զբաղվելու, ոմանք նոր են ներգրավվում, մի մասն էլ կազմում են աշխատող կամ սովորող երիտասարդներ, մի մասի համար էլ հիման դարձել է ապրելակերպ։
Դե գիտեք ոնց, ինքնենց հետաքրքիր է, այսինքն մեր մոտ չկա ինչ-որ գրանցվել, դուրս գալ, ինքը բաց է, ինքը բաց է բոլորի համար, ես ուզում եմ նաև նշել, որ հիմա հենց սկզբից կային մարդիկ, որոնք այդքան էլ չէին կողմ այս թևին, ուղղակի իրանք գտան, որ իրանք պետք է հիմա, եթե ուզում են Հայաստանում ինչ-որ բան տեսնել փոխված, ավելի լավը, իրանք գտան, որ պետք է գան հիմա։
Ի տարբերություն հատուկ գնդի հիման ծնվել է փողոցներում, հետո է միայն հայտնվել վիրտուալ իրականության մեջ։ Երիտասարդները ունեն գործող բլոգներ եւ վեբ կայք։
Անմիջականորեն, հա, շատ արագ ինֆորմացիայի ներհոսք է տեղ ունենում եւ տեղ ունեցող գործընթացներից, հա, թե ինչ տեղ ունեցավ հյուսային բոլտամ ընդհանրապես քաղաքական դաշտում եւ նաեւ մեր ակցիաների հետ կապված։
Հայաստանում կա գործող ընդդիմություն, որի շարքերում բազմաթիվ են երիտասարդները, կան նաև բազմաթիվ ակտիվ երիտասարդներ, ովքեր քաղաքականացված չեն եւ գործում են հասարակական դաշտում, որն է հիմայի ձեռագիրը, ինչ կարծիքի են նախաձեռնության անդամները, ինչն է իրենց դարձնում հենց հիմայական։
Մենք ինչքան էլ որ դա էլի քիչ ճոխանչում, բայց մենք երևի առաջինն էինք, որոնք որ ազատորեն առանց կոմպլեքսավորվելու, առանց կաշկանդվելու ցույց տվեցին բաներ, որոնք հասարակության կողմից այդ պայմանությամբ փոքրինչ ընդունված չէին, հա, այսինքն մինչև հիմա որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ կարելի է հակնել քաղաքական տարկալի շոր, հա, եւ Երևանի կենտրոնում պատտվել ինչ-որ ազատություն քաղաքական տարկաններին գրառումով։
Ամփոփելով 1 տարին հիմայականներն առանձնացնում են իրենց ակցիաներից ամենահաջողվածները։ Բոլոր ակցիաներում էլ կա որոշակի ստեղծագործ մոտեցում։ Նարեկը պատմում է իրենց Բերդաքաղաք թատերական ակցիայի մասին, երբ Երևանի կենտրոնում տեղադրել էին ճաղավանդակներ, որոնց ներսում նստած էր խորհրդանշական քաղբան տարկյալը։ Երիտասարդները ասում են, որ վրացական ընդդիմության ձեռագիրը նրանց այսօր ծանոթ է թվում։
Վրաստանում այդ վանդակները ռուստավելու փորձը շարունակվում է, այդուհետև գիտեմ մեծամիտով չէի, բայց գուցե նաև հետևել են մեր փորձը, նման բան առհասարակ չի եղել, մենք առաջինն ենք, հա, այդ ձևով, որ վանդակներ իրոք դրեցինք այդ այգում, հա, այնտեղ մարդիկ նստեցին, երիտասարդներ, որոնք ցույց տվեցին քաղաքական տարկյալին։
Ու ինչ էր, վանդակների մեջ չորսական նստած էին, մեկը գիրքեր կարդում, մեկը թերթեր կարդում,
մեկը կանգնած բան էր, Ադրբեջանի ազատությունն էր արտասանում, մյուսը հայկական ժամանակ էր կարդում, կար իհարկե թատերական էլեմենտ էս ամենի մեջ, բայց ասելիքը մենք փորձեցինք ասել իրողությունը մի քիչ թատերականացված ձևով։
Հիմա ինչով է զբաղված հիմա երիտասարդական նախաձեռնությունը, պատմում են անդամները։ Այսօր նրանք մասնակցում են քաղաքական զբոսանքների, տարբեր կերպ աջակցում են ՀԱԿ-ին քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունների նախապատրաստական գործում, հիմայից 4 հոգի առաջադրված են ՀԱԿ-ի ցուցակում որպես ավականու թեկնածու։
Այս ամիսները կուզենք անվանենք պասիվ, կուզենք անվանենք ոչ փողոցային պայքարի ամիսներ, կամ չգիտեմ ինչ, ոչ մի կերպ չեն խոչընդոտել հիմային, այսինքն հիմանելի կա, հիմանելի հավաքվում է, ասում եմ, հիմա արդեն քաղաքական դաշտ կա, շատ ակցիաներ ենք ունեցել, մեկը մեկից հետաքրքիր, մեկը մեկից լավը։
Իսկ վերջին ամիսներին պատմում են հիմայականները, իրենք բազմից են անցկացրել այսպես կոչված ֆլեշմոբ ակցիաներ, երբ ուղակի միասին են եղել եւ ինչպես իրենք են ասում, տեսել են անհրաժեշտությունը տեղում գործելու։
Բոլորը իրենց պարտն են համարել դրական իմաստով, երթուղիներով, չգիտեմ, պատերին գրելով։
Մենք ուղակի հավաքվել ենք, սրճարանում նստած ենք մեր հիմայականներով, մեծ մասը հիմայականներ, դա արդեն ոստիկանները դեմքով շատերիս ճանաչում են։ Մենք ցես փողոտայով բարձրանում ենք, որ գնանք տներով արդեն։ Մեզ արդեն որ տեսնում էին միասին, ինչ եմ ուզում ասեմ, մեզ որ միասին տեսնում էին, արդեն մտածում էին, որ մենք կամ պիտի ակցիա անենք, կամ իրանց բարերով ասենք, եկել ենք էլի հարամանելու։ Այդ բան Ռոբերտ Մելքունին մոտեցել է մեզ, խնդրում եմ երեք։ Այսօր ոչ մի բան մի արեք, էլ այսինքն մեզ միասին հենց տեսնում էին, ուրեմն իրանք մի բան հեսա պետքան են։ Ոստեղության տենց էլ կար, ես չէր, որ մենք հավաքվում էինք ինչ-որ բան անել, բայց հավաքված էինք լինում, ինչ-որ մի բան լինում էր։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Գիները հակել են կանաչ, մորացվել են հոգոց ու առաջ, երեկոն այնքան խաղաղ լուսավոր է։
Հանրակրթության մասին օրինագծի համաձայն եւ ոլորտի պատասխանատուների պնդմամբ օրենքով պետք է սահմանվեն տնօրենի եւ դպրոցի խորհուրդների լիազորությունները, պաշտպանված լինեն տնօրենից ուսուցչից մինչեւ աշակերտ, պետք է հստակ գործեն կառավարման խորհուրդները։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այսօր անհրաժեշտություն կա բարձրացնել այդ խորհուրդների հեղինակությունը։ Նրանք պետք է դպրոցի տնօրենի հետ միասին պատասխանատվություն կրեն ողջ ուսումնադաստիարակչության կան գործընթացի համար։ Խորհուրդը պետք է հաստատի ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագիրը, ամենամյա ծախսերի նախահաշիվը, հաստիքային ցուցակը։
Այսպիսի առաջարկություն է եղել, որ օրինակ, ասենք թե առաջարկ հեղինակությունը բարձրացնելու խնդիր նաև դիտարկում ենք, քանի որ խորհուրդն է ընտրում դպրոցի տնօրենին, հետո դպրոցի տնօրենին խորհուրդը ընտրի, եւ այդ ժամանակ նաև պայմանագիրներ կնքի ինքը տնօրենի հետ։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի իսկապես բարձրանա դերը, որպեսզի այս միասնական կարողանան բոլոր հարցերը լուծեն եւ մեկ անձով չլուծվի դպրոցի ընդհանրապես խնդիրները։
Տարիներ շարունակ դպրոցների խորհուրդները ձևական բնույթ են կրել, քանի որ նրանք չեն կարողացել միջամտել դպրոցի կառավարման գործընթացին, իրենց անհամաձայնությունը հայտնել տնօրենին կամ պահանջել հաշվետվություն։ Մինչև որս այդ խորհուրդների անդամների մեծամասնությունը նույնիսկ չգիտի, թե ինչի համար են կոչված դրանք։ Նարինե Հովանիսյանի պնդմամբ օրինագծի ընդունումից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմիններն այլևս չեն կարողանա իրենց թեթև ձեռքով հեռացնել տնօրենին եւ նշանակել իրենց նախընտրածին, քանի որ կսահմանափակվեն նրանց լիազորությունները։ Խորհուրդը ըստ օրինագծի ոչ միայն կարող է ընտրել տնօրենին, այլև սահմանել նրա վարձատրության կարգն ու պայմանները։
Մասպետներ կնքում պայմանագիր, 5 տարի ժամկետով պայմանագիր կպիտի կնքվի ըստ կարգի, հիմա խորհուրդը պայմանագիրը կնքի տնօրենի հետ։ Ուրեմն պայմանագրի լուծումն էլ կանի խորհուրդը, բայց իհարկե կառավարման լիազոր մարմինը երաշխավորի, որպեսզի խորհուրդը այդ պայմանագիրը կնքի եւ նաեւ ազատում անի։ Դրանով նաեւ նորից եմ ասում, ինքը ավելի պատասխանատվություն կգրի, ասենք փոփոխություններից մեկը դա է։ Մյուսը խորհրդին շարունակում ենք տալ այդ արտոնությունը, որ ինքը պետք է բյուջեն քննարկի եւ հաստատի։
Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանի խոսքով պետք է կարողանալ ճիշտ համագործակցել այդ խորհուրդների հետ, լինի դա ծնող թե տաղապետարանի կամ մարզպետարանի ներկայացուցիչ, քանի որ հենց խորհրդի միջոցով են կարողանում լուծել իրենց խնդիրները։
Օրինակ, մեր խորհրդի նախագահ տաղապետարանի հիմնադրամի տնօրենն է։ Մեր ձայնը ավելի շուտ է հասցնում վերադասին եւ շահագրգռված է, որ իր ղեկավարած դպրոցում ամեն ինչ նորմալ լինի։ Տնտեսական հարցերից սկսած կրթական հարցեր վերջացրած, մենք դիմում ենք մեր նախագահին։ Ինչու են խուսափում տնօրենները, դրանից ես չեմ հասկանում։
Խորհուրդները մինչև այսօր ունեցել են 7 անդամ եւ այդ թիվը հավանաբար փոփոխության չի ենթարկվի, չնայած ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ պատգամավորներից ոմանք պնդում էին, որ թիվը պետք է ընդլայնվի, եթե դպրոցը իր աշակերտների թվով մեծ է։ Տիկին Հովանիսյանը նշեց, որ օրինագծի ընդունումից հետո աշակերտները եւս հնարավորություն կստանան մասնակցել դպրոցի կառավարմանը։ Նրանք չեն դառնա խորհրդի անդամ, սակայն կարողանան մասնակցել մանկավարժական խորհուրդների նիստերին եւ արտահայտել իրենց կարծիքը այս կամ այն խնդրի կամ որոշման վերա Aperial. Հանրակրթական դպրոցների աշակերտները նշեցին, թե ինչ փոփոխություններ կցանկանային կատարել իրենց դպրոցում։
Մի կողմից սխալա, որովհետև կարող է աշակերտը այդ թույլատրված սահմաններն անցնի, մտածելով, որ կարող են ընդանի, որ ավելի իրան դեպի օգուտը լինի։
Կարծիքով ես կցանկանայի, այո։ Դասացուցակները մի քիչ թեթևացնեն եւ դասաժամերը կդարձնի ավելի շատ 5 ժամ, քանի թե 6-7։
Անձապ ես այդպես կոնկրետ ինչ-որ բան չի անի, բայց հետաքրքիր կլիներ, եթե մենք էլ որոշումներ կայացնենք, չգիտեմ, ուղղակի։
Ես միակի որոշում այն է կլեր, որ մի քանի տարբեր դասաժամեր լիներ, որ երբ ամ որ նուզեր են մի դասին գնալ նստեր, ոչ թե տվյալ ինչ-որ ունես։ Կարող է մի եղակամի առարկասիրմա, մյուսը չի սիրում, ստիպած է մյուսը խանգարում, այնպես որ նենց լինի, որ գնային այն առարկայի նստեն, որը հաճելի է ավելի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր մայիսի 4-ն է, կիրակի, լսում ենք անցնող շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Քո վերջի կարծիքով։
Ո, չեմ հիշում, Սամվելն էր 4-րդ դասարանում։
Ավակ սերնդի ներկայացուցիչները հաճախ են ասում, որ այսօր երիտասարդները չեն կարդում, որ համակարգիչը երիտասարդությանը հերացրեց գիրք ընթերցելուց, սակայն ազգային գրադարանի ընդհանուր ընթերցասրահի ենթաբաժնի վարիչ Նարինե Գևորքյանը ամենևին էլ համամի չէ այս տեսակետի հետ։
Ասում են հիմա ուսանողները երիտասարդությունը չեն ընթերցում, բայց դուք եկեք, այ հիմա նոր դասերը վերջացել են, հեսա կգան մեր երեխի քչնած ինչքան էլ եկել գնացել են, ժամը 1-ից 2-ից հետո մեր ընթերցասրահը ստելու տեղ չի լինում։
Գրադարանն ունենում է օրական մոտ 800 ընթերցող, սակայն խնդիրն այսօր ոչ թե այն է, որ երիտասարդները չեն կարդում, այլ այն, որ չեն կարդում գեղարվեստական գրականություն, ասում է ազգային գրադարանի սպասարկման բաժնի վարիչ Անահիտ Գևորքյանը։ Օրինակ գեղարվեստական գրականությամբ հետաքրքրվողների մեծ մասը բանասերներ են։ Իհարկե չեմ կարող ասել, որ այլ մասնագիտություններ սովորողները ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում գեղարվեստական գրականությամբ, սակայն նրանց թիվը շատ ավելի փոքր է, ասում են։ Անահիտ Գևորքյանը գրադարանում աշխատում է ավելի քան 30 տարի, նա համեմատեց նախկին և ներկայիս ընթերցողներին։
Հիմնականում իրոք մասնագիտական գրականություն ինչ հանձնարարված է, եթե վերցնում ենք առաջվա ուսանողական կամ ընդհանրապես ընթերցողական կազմը, ժամանակ գրքերը նայում էինք, օրինակ պատվիրված գրքերը, անպայման մեծ մասի մոտ տեսնում էինք գեղարվեստական գրականություն, ասենք Տերյանի հատոր, Չարենցի հատոր, կամ գեղարվեստական գրականություն լինի դա բժիշկ, ասենք պոլիտեխնիկի ուսանող կամ մասնագետ, հիմա շատ, այսպես ասած, չորը ցամաք է։ Այ հիմա գնանք մեր ընթերցասրահ ուսանողական, ամբողջ սրահը դիքն է, կարդում են ուղղակի օրվա հանձնարարվածը։
Ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանն առհասարակ համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ այսօրվա հասարակությունն ավելի քիչ է կարդում, սակայն նա ևս նշեց, որ խնդիրն այստեղ այլ է՝ ինչ են կարդում ու ինչ գրականությամբ են հետաքրքրված։ Բացի այդ, Դավիթ Սարգսյանը չհամաձայնեց, որ համակարգիչը փոխարինել է գրքին, գրադարանների հանդեպ ընթերցողի ուշադրության նվազումը նա կապեց մի շարք այլ գործոնների հետ, ասենք գրադարանն ընդհանրապես նոր գրքերով չհամալրելը կամ այն, որ գրադարանավարները պատրաստվածության ցածր մակարդակ ունեն։
Ասում են, թե մեր ժողովուրդը չի կարդում։ Ճաշակը ժողովրդի, մոտեցումը գրականության տեսակների նկատմամբ փոխվելը, դա փաստ։ Ինձ համար մեծ ցավ, որ քիչ են կարդում գեղարվեստական գրականություն։ Փոխարենը կարդում են ավելի տեղեկատու գրականություն, ճանաչողական, դասագրքեր, բնույթը փոխվել է գրականության։ Մեծ ցավ ինձ համար գեղարվեստական գրականության նկատմամբ հետաքրքրության նվազումը։ Մեկնաբանում են դա այնպես, որ գիտեք, համակարգիչը խլեց, չգիտեմ, գրքերի տեղը գրավեց եւ այն բոլորը սուտ բաներ են, դրանք պարզապես արդարացումներ են։ Գրադարանները պիտի յուրաքանչյուր բնակավայրում ունենան բացառիկ վերաբերմունք, բացառիկ ուշադրության առարկա լինեն։
Գրադարանի ուսանողական ընթերցասրահը լիքն էր, սակայն գրեթե բոլորը կարդում էին մասնագիտական գրականություն, գրում էին կուրսային աշխատանք։
Ինչ գրականություն ես օգտվում շարունակական գրադարանից գնալ։
Հիմնականում արաբական գաբան, գրականություն, պոեզիաներ, արաբական պատմություն, այսինքն իմ մասնագիտության վերաբերյալ։ Շատ հաճախ, գրեթե ամեն օր դիպլոմայինս եմ գրում, գալիս եմ դիպլոմայինի վերաբերյալ նյութեր եմ վերցնում եւ պատրաստվում եմ արաբերենի քննության։
Իսկ եթե այ վերջացնես դիպլոմային գրելդ ու էլ դաս չունենասանելու, կայցելես գրադարան ուղղակի գեհանաստական հայերեն կամ
դե մոտակա 2 տարին բանակում եմ լինելու, բանակը զգամ իհարկե ժամանակ կլինի մեծ հաճիկով կայցելենք։ Ես կարթորես ելեմ եւ միշտ ինչ թվում ժամանակ գտնեմ։ Գոնե շփատը մի քանի անգամ գա։
Գեհանաստական գրականությունից հայ ռուս արդ գրականությունից տարբեր էլի և վերլուծական և բնակիր օրինակներով։
Իսկ այ եթե դու դասերդ վերջացնես, քննություններ հաղթարացնես, չնես, այցելես գրադարան ուղղակի։
Իհարկե, գրադարան եմ շատ սիրում։
Ձեզ
Ինչ ես կարդալու հիմա?
Ես հայ ժողովրդի պատմություն։
Քեզ հանձնարարել են դրա համար ես եկել կարդալու, թե սիրում ես ու քեզ հետաքրքիր է։
Չէ, չեն հանձնարարել, կարդում եմ ուղղակի հետաքրքիր է։ Հաճախ գալիս եմ, հիմնականում երբ հանձնարարում են, կարդում եմ ռետորություն, ռետորական արվեստ են ասում, այդ գրքերն եմ կարդում։
Տասեք, ինչ եք կարդում։
Սուիցիդա հոգեբանություն։
Այսինքն դա ձեզ հանձնարարել են։
Այո։
Հաճախ է գալի գրադարան, ինչ գրքեր եք կարդում սովորաբար։
Ոչ հաճախ, ճիշտ ասած կուրսայինի թե թեմաների պատճառով ենք եկել գրադարան։ Նայած դե, նայել ժամանակ։ Կա հավես, չկա, կա հենց ժամանակը չեկում, որովհետև հիմա զբաղված ենք այդ ինստիտուտի հարցերով։
Երիտասարդներին նաև հարցրի, երբ են վերջին անգամ կարդացել գեղարվեստական գիրք։
Հաստ գիրք էր, ճիշտ ասած աննս նույնիսկ չեմ հիշում, բայց բավականին հաստափոր գիրք էր։ Մի շաբաթը մազի վերջացրեցի։
Գոդավինչի կարդացել եմ երբեր օգոստոսի 15-ի մոտերք։
Ես ամար գրիմ եղբայրների եկյատներից։
Հիշեցի Այզեկ Ազիմովի, այ չեմ հիշում որ գիրքներ, Վերնագիրը չեմ հիշում, 2 տարի առաջ, առաջի կուրսի վերջում։
Վերջի ժամանակը ինչ ընդունվել եմ, մրցան ժամանակ չի լինում կարդալու։ Բացի մասնագիտական գրքերից, մնացածի համար ժամանակ չի։ Տարի ու կես այս եմ կարդացել, մի տարի առաջ եմ վերջի գիրքը կարդացել։
Մեր հոգսերի ձմեռը։
Վերջի կարդացածս գիրքը այնքան շատ եմ կարդացել, չեմ էլ հիշում։ Երբ այս եղել է Ջեյները։
Ֆրանց Կաֆկա։ Օգոստոսի 21-ից սկսելեմ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մեր բոլորի մեջ հետաքրքրությունը առաջացրել, ինչպես կարծում եմ շատ շատերի մոտ, Ֆորսաժ ֆիլմը շարից հետո, որ 2000 թվականին դուրս եկավ հեռուստաեթեր, որովհետև 2000 թվականին համոզված եմ հայաստանյան ավտոսպորտը հաստատ կանգնած չէր հիմքերի վրա ու հաստատ չունել են հետաքրքրությունը երիտասարդների շրջանակներում, ինչ որ հիմա։ Այդ ֆիլմից հետո շատ բան փոխվեց եւ բոլորը արդեն սկսեցին մեքենաներին նայել ոչ միայն որպես տրանսպորտային միջոց, այլ նաեւ հետաքրքրություն, այլ նաեւ հոբբի, ճոխություն, այնինչի չէ նաեւ սպորտային ամբիցիաները բավարարելու միջոց։
Իսկ նրանք, ում համար մեքենան ընդամենը մետաղի զանգված է կամ փոխադրամիջոց, տեղ չունեն մեր շարքերում, ասում է Գևորգ Դանելյան, ով ղեկին է 10 տարեկանից։ Սերը դեպի ավտոն, արագությունը, մրցակցությունը։ Բոլորը միասին միավորել են 6 երիտասարդների, ովքեր Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիային առընթեր ավտոսպորտի ակումբ են ստեղծել։ Ակումբի բացումը անցած կիրակի հենց մրցաշարով էլ սկսել են։ Նոր հաճնիչը գործող օդանավականի տարածքում ֆիլմերում տեսած արագությունը բացելը իրական է։ Ակումբի մյուս անդամի Դավիթ Մնացականյանի խոսքով սկիզբը դժվար է, քանի որ Հայաստանում այս մարզաձևի զարգացումների մասին իմանում են կամ ինտերնետից, կամ էլ դրսից եկած ընկերների պատմածներով։ Սպորտը զարգացնելու համար նախ պետք է հարմար մեքենաներ ձեռք բերել։
Սպորտային, այսինքն զուտ սպորտային մեքենաները ակումբից երևի Գևորգ հանունի, որ այդ մեքենան զուտ սպորտային մեքենա է ու քշումը մնանք մրցումից մրցում։ Ներ մյուս մեքենաներն էլ բավականին հզոր ագրեգատներ են, բայց լե 100%-ի սպորտային մեքենաներ չեն, լե աշխատելու շատ տեղ ունենք։ Subaru ունենք, BMW, Audi, Pajero, Mercedes, Mitsubishi Pajero, 31, ինչքան էլ որ ամոթ է, բայց դե մեքենան ինչքան էլ հզոր լինի, բայց ավելի կարևորը վարորդի ունակությունն է, որ պրոֆեսիոնալ վարորդ լինի։ Այդ ամենաառաջինն է։ Դու ուզում ես շատ խլան մեքենա ունեցի, բայց եթե դու կարողանաս լավ վարորդ լինես, հասկանաս թե ռուլը թեքելուց դրանից հետո դու պատկիաս ինչ է քեզ սպասում, դու ուրեմն իսկական վարորդ ես։
Արագությամբ տարվելը կարող է եւ փորձանք բերել, ամեն մեկին չէ որ ղեկին են թողնում։ Գևորգի խոսքով անվտանգության կանոնները խախտելը այստեղ կատակ չէ, տեխնիկայի վրա հույս չեն դնում, դժբախտ դեպքեր չեն եղել։
Մեքենաների մեջ պարտադիր պետք է լինեն անվտանգության գոտիներ, մեքենաների վարորդները պետք է լինեն սթափ վիճակում, պետք է ունենան վարորդական վկայական, պետք է հետևեն ինստրուկտորների ցուցումներին։ Բոլոր մրցաշարերի ժամանակ շտապօգնության մեքենան իր ամբողջ աշխատակազմով են բոլոր ներկայան լինում, ինչպես նաև հրշեջ կայանից ենք մենք խնդրում, որ մեզ տրամադրեն մեքենա, որպեսզի մենք ցանկացած սիտուացիայում, ցանկացած իրավիճակում կարողանանք ելք գտնենք։ Պարկ Աստծո, Տա Աստված մահը դրան չհասնի։
Հենց վթարներից խուսափելու համար են ակումբի անդամներն առաջարկում Երևանի կենտրոնի Բանուկ փողոցներից մրցումները տեղափոխել քաղաքի ծայրամաս։ Զրուցակիցներից խոսքով, եթե արագության սիրահար ես, իրոք դժվար է ենթարկվել անվտանգության կանոններին ու միշտ չէ, որ լուսակիրի կարմիր լույսը կարող է կանգնեցնել քաղաքի կենտրոնում սկսված ավտոմրցարշավը։
Ինք մեքենան կոնկրետ ինքը շատ լուրջ սպորտային մեքենա, բայց փողոցներում գոնկա անելուց միգուցե իմ կյանքի փորձը, միգուցե իմ սպորտային կարիերան ինձ հասկացնելա տվ եղել, հա, եթե ես դա նախկինում չէի հասկացել, որ փողոցներում գոնկաներից երբեք ոչ մի լավ բան ակնկալել պետք չի։ Նախ ամենաառաջինը դու վտանգում ես քո կյանքը, որովհետև այսօրվա մեր Երևանյան փողոցները շատ խիտ են, շատ անանցանելի են եւ խթանումները ցանկացած խաչմերուկում կարելի է նկատել, ու երբեք չես կարող դու վստահ լինել, որ հանկարծ փողոցի անկյունից մի երեխա չի վազի կամ մեկը փողոցը չի անցնի։ Դրա համար սպորտային ամբիցիաները մենք պահում ենք մեր մեջ, կուտակում ենք եւ մրցաշարերի ժամանակ բաց ենք թողնում։
Նորաստեղծ ակումբը պարբերաբար կազմակերպելու է ավտոմրցաշարեր, ավտոմեքենաների ցուցահանդեսներ, անգամ ավտոփարթիներ, խոստանալով ավտոսիրողներին գտնել ամենահետաքրքիր նորույթները։ Նախանձով են նայում վրացի վարորդներին, հաջորդ տարի հույս ունեն նրանց հետ մրցության դուրս գալ։ Ինչ վերաբերում է ավտոմեքենաների արտաքինին, Դավիթի կարծիքով անգամ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չէ մրցաշարին մասնակցող մեքենայի տեսքի մասին մտածել։
Մրցումների ժամանակ անհնար է, ասենք, ինչ որ մի բան չլինի ու մի բան չփչանա։ Ու այդ արտաքին իր վիզուալ գեղեցկությունը որոշչապով խանգարում է դրան, ամեն անգամ ինչ որ կարող է քարթռնի, ներքը քերծի, ու այդ ամեն կսրտի վրա դարդ է լինում, իսկ դու դրա վրա բնականաբար շատ մեծ փողեր ես ծախսում, ասենք, մեքենան ներկելը բավականին թանկ հաճույք է, որ մեքենա ունի, իսկ հասկանա, ու ամեն անգամ ինչ որ տես փոքր նյուանսներ կան, որ մի բան փչանում է, բանը մի քիչ խանգարում է։
Դավիթը պատմում է, որ երբ իրենից խորհուրդ են հարցնում ինչ մեքենա գնել, անմիջապես հարցնում է. Մրցումի համար է, թե որպես փոխադրամիջոց։ Զրուցակիցներս ասում են, որ թեպետ շատ են սիրում ավտոմեքենա, օրվա մեջ շատ ժամանակ տրամադրում, բայց մոլուցք չի դարձել։
Եթե ունես որոշակի հետաքրքրություն, որոշակի սեր ինչ-որ բանի հանդեպ, հաստատ ինչ-որ մի բան պետք է զոհես դրա հաշվին։ Դա լինի ժամանակի տեսքով, ֆինանսականի տեսքով, թե անձնական կյանքի տեսքով, այդ հաստատ, բայց պետք է այդ հնարավորինս մինիմումի հասնել։ Ես ամուսնացած եմ, ունեմ երեխա եւ դա բացարձակ իմ անձնական կյանքին չի խանգարում։
Ես ամուսնացած եմ, երեխա չունեմ, բայց բավականին, հա, իսկական այս միջոցներ ու ժամանակ ճիշտ է տանում, հա, որովհետեւ բանջնում ասել, որ սա շատ հետաքրքիր է, ես շատ եմ սիրում, իմ կյանքը ճիշտ ասած շատ դժվար կպատկերացնեի առանց այս ադրենալինի, արագության մեքենաների, բայց մեքենայի հետ ամուսնանալ մի քիչ ինչ էլի, իմ երազանքները դրան հետ չեմ կապում դրա հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
They say, then they like me, men they like they, I did better than Tim at bay. Yo, I'm on fire!
People go ahead and drink up, get in the club, pick up, see me, you got it locked up.
I don't give a cake looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, ha, I'ma do my thing while you're playing with ya.
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, հիշեցնեմ, որ մեր նյութերը կարող եք լսել ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Հատուկ ձեր առաջարկությունների եւ դիտողությունների համար է գործում մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Երիտասարդական թարմ լուրերով կվերադառնանք 2 շաբթի, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։